hoto na yabum Adamu e Hawwa'u. Diga don sai Allah tagi neddo arandejo e debbo arandejo sai o wadi be Adamu e Hawwa'u. O hokki be bawde e dow ko o tagi fu kambe be sobiraabe Allah. Kadi ibe mbolwida imako inder ngesa kabe njodi. Allah hokki be lawol nyamu ko bibbe ledde fu amma banda bibbe lekki goti. E wuttudu nano dum hoto on gi aibe ibe mbadana Allah soinde dowtare. E lawol nyamu ki bibbe lekki ki dum wiibe taabe nyama. Be mbadi hakke. Nden be ngewi sumpo mabbe e Allah. E jungo nyamu ngo hoto. Ongi ino Allah eltiri Adamu e Hawwa'u. E lawol riwu kibe diga nder ngesa kan. Diga wattu dun don. Dole yimbe fu kuwa isembe ko be keba nyamdu ndube nyamata. Nonbo be metti yergo bone e nyau e maide.